Halo, selamat datang kembali di podcast Dengar Buku. Nah, sekarang bersama saya Fajar Wahyu di sini akan membahas ringkasan dari bab 1 dan prakata buku The Danish Way of Parenting. Nah, buku ini adalah karangan dari dua orang sahabat, yaitu Jessica Joel Alexander dan Eben Dissing Sandal, yang mana buku ini adalah buku parenting seperti namanya. Dan buku ini sangat menarik menurut saya ya, karena buku ini membahas tentang cara pengajaran, cara mendidik orang-orang Denmark, yang mana mereka adalah orang-orang yang sangat bahagia menurut PBB. Nah, bagaimana ringkasannya? Mari kita mulai ringkasan kali ini. Prakata. Denmark adalah negara kecil di bagian utara Eropa yang terkenal sebagai orang-orang paling bahagia di dunia oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. OECD telah menilai Denmark sebagai negara paling bahagia itu selama hampir 40 tahun sejak 1973. Nah, mengapa buku ini jadi sangat penting? Karena beberapa catatan-catatan seperti itu dari OECD dan juga dari World Happiness Report juga menyatakan mereka sebagai orang-orang paling bahagia di dunia. Banyak sekali artikel-artikel dan kajian yang mencari pemecahan misteri ini. Mereka itu bisa menjadi negara paling bahagia itu karena apa gitu? Apa karena rumahnya atau karena keadaan sosialnya? Namun banyak orang yang masih belum bisa memecahkan misteri tersebut. Sementara itu, Amerika sendiri yang menyatakan diri dengan semboyan sebagai The Pursuit of Happiness, mereka dalam catatan PBB belum bisa menempati 10 teratas. Bahkan mereka menempati urutan ke-17 setelah Meksiko. Nah, seperti itu. Sedangkan Denmark adalah urutan paling atas. Nah, setelah bertahun-tahun, akhirnya barulah terungkap rahasia kenapa orang Denmark menjadi sangat bahagia, yakni adalah karena gaya pengasuhan mereka. Filosofi orang Denmark di balik pengasuhan dan cara mereka membesarkan anak-anak memberikan hasil yang cukup efektif, yakni hadirnya anak-anak yang tangguh, stabil emosinya, dan dari anak yang ini yang bahagia ini menjadi orang dewasa yang tegas, kukuh, dan efektif. Seperti itu. Lalu kita lompat ke sesi selanjutnya, maksud saya bagian selanjutnya, yakni cerita Jessica. Nah, Jessica ini adalah seorang yang lahir di Amerika dan dia menjadi istri dari orang Denmark. Saat menulis buku ini, Jessica ini ditertawakan oleh teman-temannya karena Jessica ini adalah orang yang tidak keibuan gitu ya, seperti kata teman-temannya. Nah, tapi kenapa Jessica ini ngotot ingin tetap menulis cara pengasuhan Denmark ini? Karena dia merasa dengan cara pengasuhan ini, cara pengasuhan Denmark ini sangat bisa membantunya seorang yang tidak keibuan tadi. Maka dia merasa kalau hal ini saja bisa membantuku, maka ini akan bisa membantu orang lain, semua orang gitu. Saat kehidupan di Denmark bersama suaminya, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari anak-anak di Denmark. Ya, ini anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, tenang, juga berperilaku baik, dan dia menjadi penasaran dengan apa sih perbedaan dari anak-anak di Amerika dan di Denmark, seperti itu. Lalu dia mendiskusikan ide ini sama teman baiknya, Iben, yang mana dia adalah psikoterapis Denmark dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja dengan keluarga dan anak-anak. Dan mereka berdua memiliki pertanyaan yang sama. Apakah gaya pengasuhan di Denmark itu benar-benar ada? Karena sepengetahuan Iben, seorang yang profesional tersebut, teori seperti itu nggak ada gitu. Mereka mencoba mencari literasi dari berbagai sumber, tapi tidak ditemukan gitu. Karena dia sebagai psikoterapis di Denmark, dia merasa hal itu adalah sesuatu yang normal-normal saja di Denmark, seperti itu. Ternyata setelah melakukan pengkajian dan lain sebagainya, memang Ternyata memang ada suatu gaya pengasuhan yang tertanam langsung dalam budaya Denmark. Bagian selanjutnya dari bab ini adalah pola yang muncul. Cara orang Denmark adalah teori yang dua orang ini sendiri cetuskan karena lebih dari 13 tahun pengalaman, riset, kajian, dan pengumpulan data-data yang dan fakta-fakta tentang kebudayaan Denmark di kehidupan sehari-hari. Dan setelah meriset dan melakukan wawancara dengan secara intensif dengan orang tua, psikolog, dan guru mengenai sistem sekolah Denmark, mereka akhirnya bisa mengklarifikasi bahwa memang benar adanya gaya pengasuhan Denmark tersebut. Namun di bagian setelahnya mereka melakukan disclaimer bahwa bahwasanya gaya pengasuhan ini bukan satu-satunya alasan mengapa orang Denmark menjadi bahagia. Namun mereka juga mengatakan bahwa di Denmark sendiri ada orang-orang yang tidak bahagia. Denmark itu bukan sebuah negara yang sangat-sangat ideal seperti itu. Namun mereka ingin menawarkan sebuah cara mendidik yang menurut mereka sangat efektif gitu ya. Lalu kita lanjut ke bab 1. Nah, di bab 1 ini membahas tentang pembawaan pribadi kita sebagai orang yang dididik dengan cara didikan kita masing-masing gitu. Dalam kesehariannya kita pastinya pernah memikirkan apa sih artinya menjadi orang tua? Mungkin saat kita mengasuh balita atau kita sendiri sudah mempunyai anak, kita pasti pernah berpikir, bener nggak sih yang kita lakuin ini? Bener nggak sih cara kita mengajar ini, cara kita mendidik ini? Di buku ini bercerita tentang beberapa cara pengasuhan di berbagai negara. Yaitu yang pertama di Italia, bahwa kita akan terbiasa melihat anak-anak makan pada pukul 9 malam, dan mereka pun masih berlarian hingga tengah malam. Lalu di Norwegia, warga sekitar terbiasa meletakkan anaknya di luar rumah pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk tidur. Dan di Belgia, anak-anak diperbolehkan untuk minum bir. Nah, ada banyak cara pendidikan yang berbeda ya di seluruh dunia ini. Sehingga menurut Profesor Sarah Harkness, di dalam sebuah budaya mereka memiliki teori khas untuk pengasuhan mereka atau disebut dengan parental ethnotheories. Nah, kepercayaan dasar tentang cara yang benar mengasuh itu sangat mendarah daging dalam setiap masyarakat sehingga hampir mustahil untuk melihatnya secara objektif. Lalu bagian selanjutnya di sini adalah berbicara tentang wabah stres yang terjadi di Amerika Serikat. Dari sebuah statistik National Center for Health Statistics, mereka menyatakan bahwa penggunaan antidepresan itu naik 400% dari tahun 2005 sampai 2008. Selama 2010 saja ada sekitarnya 5,2 juta anak pada usia 3 sampai 17 tahun meminum Ritalin untuk Attention Deficit Disorder atau gangguan pemusatan perhatian. Banyak di sana orang tua yang terlalu kompetitif dengan diri mereka sendiri, dengan anak-anaknya, dan dengan orang tua lain. Dan mereka tanpa menyadari bahwa hal tersebut tentu saja memberi dampak terhadap kejiwaan anak-anak mereka. Bahkan bahasa di sekeliling mereka pun menjadi tajam dan sangat menantang gitu. Saling membandingkan satu sama lain tentang hal-hal yang mungkin tidak ada kontribusinya terhadap perkembangan mental si anak. Dan mereka merasa tertekan untuk membuat anak mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di bangku sekolah, di luar sekolah, di hobi mereka gitu. Bahkan ini sangat meningkatkan level stres karena bisa saja anak-anak itu dihakimi oleh diri mereka sendiri atau orang lain di sekitarnya. Lalu di bagian selanjutnya di sini seperti judul bab ini menilik pembawaan alami kita, Jessica menceritakan sebuah pengalaman saat menemani anaknya berjalan belajar naik sepeda roda tiga, yang mana dia sempat panik gitu melihat anaknya yang sedang mengendara roda sepeda roda tiga ini hampir terserempet mobil dan dia dengan cara yang kasar menariknya gitu. Ketika anaknya sudah hampir menangis, dia kembali melakukan muhasabah diri. Muhasabah diri. Dia melakukan dia kembali memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk menangani situasi seperti ini, dan dia merubah caranya yang sebelumnya kasar dan berteriak gitu dengan cara yang lebih halus dan dimengerti oleh anaknya. Dan itu adalah salah satu contoh dari cara mendidik orang Denmark gitu. Kebanyakan dari kita pembawaan alami kita itu diturunkan dari cara pendidikan orang tua kita terhadap kita yang sudah mendarah daging gitu. Karena itu sangat penting untuk mengenali kembali cara kita dididik, cara kita dibesarkan, karena dari sinilah kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita, membuat keputusan pada saat sadar tentang tindakan dan reaksi kita adalah suatu langkah pertama menuju perubahan hidup yang efektif. Ini adalah cara kita menjadi orang tua yang lebih baik dan orang yang lebih baik. Karena itulah sangat penting untuk kembali kita menelaah pembawaan alami kita itu, apa yang kita sukai dari hal-hal yang kita bawa dari orang tua kita, apa yang cara kita bereaksi terhadap situasi. Kita harus kembali merenungi apa-apa yang hal-hal baik yang kita bawa dan apa-apa hal-hal yang buruk yang harus kita perbaiki. Nah, itu tadi ringkasan dari prakata dan bab 1 dari buku The Danish Way of Parenting. Oke, buat teman-teman yang kepo, masih kepo dengan bab ini, mungkin bisa melihat kembali di pembacaan seksama yang kami lakukan di episode sebelumnya. Sekian dulu ringkasan dari kami. Support kami terus di channel Dengar Buku ini. Berikan komen atau masukan-masukan di bisa lewat IG, mungkin bisa lewat email, dan bisa juga langsung di episode yang sedang teman-teman dengarkan. Oh iya, untuk episode Dengar Seksama, kami akan melakukan pembacaan langsung tanpa ada salam-salam terlebih dahulu. Jadi ringkasan ini adalah media kami untuk berkomunikasi dengan teman-teman gitu. Oke, cukup sekian dulu ringkasan dari kami. Terima kasih sudah mampir di podcast Dengar Buku.